بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فضائل القرآن كتابدان أقيتودك ابن كثير رحمه الله وكتاب لرداء باشداء جمع القرآن، قرآن كريم صحيفة لرنا جملاش قصصنا كيلترياتود لر شو قصة حقدك يجان روايات لرنا وقب كيليات مس آخر جيتك يجان جويمس وتكن درستا. ثم إن عثمان رضي الله عنه رد الصحف الى حفصه رضي الله عنها. شنو اوقغانديك ياكي شنو باشلاغانديك؟ عثمان رضي الله عنه رد الصحف الى حفصه. حفصه ونمزغا صحيفالارنا قران كريم صحيفالارنا حفصه رضي الله عنها غا قايتيرب بيردلار دياتلار. يعني قران كريم نسخالارنى كوبايتيرب بولينغاندان كين قايتيرب بيرغانلار صحيفالارنى ايغاسيغا.
بونو اوقغانديك.
طيب ما فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبها فلم تعطيه حتى مات. حفصونا مزدق وجان كين أردن يلاو مروان بن الحكم أردن يبارك طلب قلده حفصونا مزدق. حفصونا مزدق وش الصحيفة لنا بيرين وفتنة بولده يقارش كري ارتجى برش خادم كلك تشوف قصة برش كتير وكل جان جاينا بركة دب شو مستن فتنة سبب تشوف قلش ممكن دب طلب تجنده حفصونا مزدق بير مجان أمانة سقلا جلا men dadamdan qolgan, xalifa Umardan qolgan, yo'q bormagan ular. Xullas qisqasini aytganda bu masala ijtihodiy masala bo'lgan. Yo'q borish kerakmi, saqlab turish kerakmi, ijtihodiy masala bo'lgan o'sha payt. Keyin Allohning taqdiri bilan yo'q borilgan. Hafsa onamiz vafot etganlaridan keyin Marvon yana qaytadan talab qilib kimga xat yozadi? Abdulloh ibn Umarga xat yozadi. Hafsa onamizni ko'ladi. Abdulloh ibn Umar ijtihod qilganlar, Alloh alam berganlar. Yo'q borish kerak mayli deb berganlar. Keyin uni yo'q borilgan. Fitna bo'lmasin deb Abu Bakr Siddiq sahifalarida hamma qiroatlarni jamlagan bo'lganmi yoki bitta harfda bo'lganmi? Harf deb aytish Qur'oni Karim 7 xil harfda nozil bo'lgan degan hadisni sharhida ixtilof bor. Harf deb aytish hadisda kelgan, lekin uni tafsirida ixtilof bor. Harf deb aytilgan ma'nosi nima deganda Abdul Karim Xudoyor hafizahulloh aytishi bo'yicha ba'zi bir arab lahjalarida tili o'sha lahja bilan qotgan odamlarga, o'zining lahjasi bilan tili qotgan odamlarga ruxsat berilganki, mana shu lahja bilan mayli Qur'on o'qib turishinglar mumkin deb. Bu bir qavl. Yosh katta odam Qur'on nozil bo'lyapti, tili kelishmayapti. O'shani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shunday tili kelishmagan ba'zi bir sahobiyalarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sen mana shunday o'qiyvergin deb turib, o'shani lahjasida o'qishga ruxsat berganlar. Buni Alloh ruxsat bergan, ya'ni bu narsa vaqtincha bo'lgan. Ana shu lahjada yozilgan ba'zi bir sahifalar bo'lgan. Bu narsa keyin nasx bo'lgan. Ba'zi odamlar bilmagan nasx bo'lgan. O'sha sahifalar qolib ketgan bo'lishi mumkin degan ehtimol bo'lgan. Bu narsa qolib ketsa, kimdir o'qisa, mana shunaqa o'qsa ham bo'lar ekan deb turib, fitnaga sabab chiqib qolmasin deb o'sha nasx bo'lgan sahifalarni yoqib tashlagan degan ma'noda sharhladilar Sheyx Abdukarim Xudoy. Lekin men Sheyx Xomiddan eshitganim, bu Tabariyda ham kelgan bu qavl ixtiloflarni zikr qilgan Imom Tabariy tafsir Tabariyda Sheyx Xomid bilan birga o'qigan edi bir necha yil oldin. Kuchli qavllardan bittasida keladiki, sab'ati ahruf, 7 xil harf. Ana shu harflar hammasi ilzamiy, majburiy bo'lmagan. Shuning uchun sahobalar bitta harfni qoldirishdi. Qolganlar majburiy bo'lmagan. Abdukarim Xudoyning gapiga yaqin bo'lgan. Ya'ni ularga yengillik uchun berilgan boshqa harf. Keyinchalik ular tili kelishgandan keyin bo'ldi, endi tilinglar kelishdi yoki ularning avlodi, ular tili kelishmaganlar Qur'onni o'qigancha o'qib o'tib ketishdi. Ya'ni yangi avlod chiqdi. Ular tili kelishib Quraysh shevasida bemalol Qur'on o'qiydigan bo'lgandan keyin boshqa qiroatlar nasib qilingan. Yoki u majburiy bo'lmaganligi uchun sahobalar buni Rasulullohdan o'rganishib, mana shu lug'at Quraysh asosiysi shu deb o'shani qoldirishgan. Bu safar rasmul Usmoniyadagi qiroatni qoldirishgan. Allohning kalomi Qur'oni Karimdan hech narsa yo'qolmagan. Yo'qvorilganda yo'qolgan degan gap yo'q. Allohning saqlanib qolishi kerak bo'lgan kalomi yo'qolmagan. Lekin nasx qilish kerak bo'lganlar nasx qilingan. Alloh o'zi nasx qilgan, Rasululloh o'rgatgan. Lekin nasx qilinmagan, saqlanish kerak bo'lgan qiroatlar saqlangan. Bu safar rasmul Usmoniyada 10 ta qiroat bor. Hammasi mutawatir. Abdulloh ibn Umardan demak Marvon hakam talab qilib olib yoqib tashigan. Yalla yakuna fiha shay'un yukhalif al-masahif al-a'immata allati naffadhaha Uthman ila al-Afaq. Osha Usmon roziyallohu anhu ko'paytirib islom olamiga yuborgan bir qancha shaharlarga yuborgan mushaflariga qarshi keladigan ba'zi bir qiroatlar deymizmi, ba'zi bir kalimalarni o'qilishi deymizmi, boshqacharoq o'qilishi. Masalan, tabut misol tariqasida o'tgan darsda o'tdi. Tabut degan kalimani katta te bilan yozilsa, to'xtaganda ham tabut deb to'xtalish kerak bo'ladi. Agar yumaloq te bilan yozilsa, tabu deb to'xtash kerak bo'ladi. Tabu. Shuni qanday yozamiz deganda, Zayd ibn Sobit yumaloq te bilan yoziladi desalar, qolgan 3 ta sahobiy yo'q, Quraysh tilida tabut deb katta te bilan yoziladi deyishgan. Uchalalar bunday degan, Zayd ibn Sobit bunday degandan keyin Usmonga ko'tarishgan. Usmon roziyallohu anhu Qurayshilarning lahjasida yozinglar, tabut deb katta harf bilan, katta te bilan, ochiq te bilan yozinglar deganlar. O'shanga o'xshagan narsalarda ixtilof bo'lishi mumkin. Mushaf Abu Bakrda, ya'ni Hafsonamizning qo'llaridagi mushafda. Shunga o'xshagan joylar bo'lsa, kimdir keyin shuni nima ekan deb o'qib yurmasin boshqa joylarda, fitna bo'ladi. O'shuning uchun yoqib tashlanglar. Uni yoqib tashlasak bir narsa yo'qolmaydi. Bo'ldi, hamma narsa yozilgan, 7 nusxa qilib tarqatilgan. Xotirjam bo'lindi. Endi yoqib tashlasa bo'ladi degan gap, qaror. Yuborilgan mushaflar qayerga yuborildi? Mushafir Rasmul Usmoniy Makkaga bitta deyaptilar, Basraga bitta deyaptilar, Kufaga bitta deyaptilar, Shomga bitta, Yamanga bitta, Bahringa bitta dedilar. Madinada bitta qoldirdilar dedilar. Allohu Abu Bakr ibn Abi Davud mushaf kitobida, Masohif kitobida. An Abi Hatim Sijistani sami'ahu yaquluhu. Keyin aytdilarki, va sahaha al-Qurtubi annahu innama naffada ila al-afaq arba'ata masahif va hada gharib. Qurtubi to'g'rirog'i 7 emas, 4 ta yoki 6 ta emas, 4 ta degan ma'noda kelyapti. U g'arib deyaptilar. Va amara bima ada zalika min masahif an-nas an tuhraq li'alla takhtalifa qira'atun nas fi al-afaq. Wa qad wafaqahu as-sahabatu fi 'asrihi 'ala zalika wa lam yunkiru ahad minhum. Mana shu muhim nuqta. Mana shu gap muhim nuqta. Ya'ni boshqa sahifalarni yoqib tashlanglar, ixtilof chiqmasin deb qaror chiqardilar Usmon. Mana shu qarorlariga hamma sahoba muvofiq kelishgan. Mana shu ittifoq ijma bo'lgan. Keyinchalik Ibn Mas'ud ham bunga qo'shilganlar. Boshida qarshi chiqqanlar u kishi, yo'q deganlar, yoqmayman deganlar, bermayman deganlar, lekin keyinchalik to'g'ri ekanligini u kishi ham anglab yetganlar. Shu ish to'g'ri. Sahobalarning qilgan ishlari Usmon roziyallohu anhu qarorlari bilan mana shunday qilingani to'g'ri bo'lgan va sahobalarning ijmolari hujjat hisoblanadi. Hech kim unga qarshi chiqishi joiz emas. Sahobalar ittifoq qilgan narsa sahih, rost, sahih, to'g'ri ekanligida shubha bo'lmaydi. Hech kim inkor qilmagan Usmon roziyallohu anhuga, sahobalardan hech kim qarshi chiqmagan. Wa innama naqama alayhi zalika ulaika ar-rahd alladhina tamalu alayhi wa qataluhu qatalahum Alloh wa zalika fi jumlati ma ankaru mimma la asla lahu. Usmon roziyallohu anhuni yomon ko'rgan ba'zi bir qo'zg'olon ko'tarib chiqqan inqilobchilar bo'lgan xalifaliklarning oxirida. Usmon roziyallohu anhu bilasizlar shahid bo'lganlar. U kishi shahid bo'lishlari haqida hadis ham kelgan. Va Rasululloh u kishiga aytganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Usmon roziyallohu anhuga aytganlarki, Alloh taolo senga bir kiyim kiydiradi, o'sha kiyimni yechmagin deganlar. Bu xalifalik kiyimi bo'lgan. Shuning uchun xalifalikdan voz kechmaganlar. Inqilobchilar xalifalikdan tush deb kelishgan. Tushmasang o'ldiramiz deb. Ular Madinada hech kim yo'q paytini poylab kelishgan. Deyarli hech kim yo'q paytida. Ko'pchilik hajga ketgan paytda Zulhijja oyida haj paytida kelib Usmon roziyallohu anhuni qamal qilib xalifalikdan bo'shatamiz deyishgan. 12 yildan keyin, 12 yil xalifa bo'lganlar. Ular o'zlari xohlagan narsani Usmonga o'tkazamiz deb majburlaymiz Usmonni deb majburlashmoqchi bo'lgan. Usmon roziyallohu anhu ularni talabiga yo'q deganlar. Ular xalifaga xo'p deyish o'rniga, itoat qilish o'rniga seni bo'shatamiz deb fitna qilishgan. Ularning ichida bitta ham sahobiy bo'lmagan. U fitnachilarning ichida, qo'zg'olonchilarning ichida bironta sahobiy bo'lmagan. Bironta sahobiy ishtirok etmagan. Usmon roziyallohu anhuga hech kim qarshi chiqmagan sahobalardan. Bitta Abu Bakr Siddiq o'g'illari Muhammad ibn Abi Bakr bo'lgan, lekin u kishi ham keyin afsus chekkan. Lekin u kishi sahobiy bo'lmagan o'zi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan bir necha oy oldin tug'ilgan. Chaqaloq bo'lgan. Sahobiy bo'lmagan. Haj paytida tug'ilgan. U kishi keyin jiddiy xato qilgan, katta xato qilgan. U kishi kirgan Usmon roziyallohu anhuni oldilariga kirib tortishgan Usmon roziyallohu anhu bilan. Hurmatsizlik qilgan Usmon roziyallohu anhuga Muhammad ibn Abi Bakr. Keyin Usmon roziyallohu anhu u kishiga nasihat qilgan.
سنه دلین بگنده بو قلیت که اشینا هیچ کسان رازو بومستی ده در طور بعض بر نسلا اسلت کنلر که این خوگم لرگه هم اسلت کنلر عثمان رضی الله عنه سلا ناتوش قلیب سلا سلا رسول الله صلی الله علیه و سلم ده من حقم ده ایتکن حدیث لرن اشت کن مسلر یکی اشت میگن مسلر رسول الله صلی الله علیه و سلم من حقم ده تبوک غزات ده ایتکن لرکی ما ضرر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان بگن دنکین nima ish qilsam unga hech qanday zarar qilmaydi deganlar. Men o'sha Tabuk g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga 30 ming odam sahobiy jihodga chiqayotganda o'shalarga tuya kerak bo'lgan, o'shalarga mablag' kerak bo'lgan, dirhamlar kerak bo'lgan, dinorlar kerak bo'lgan, kim beradi deganlarda men berganman. 3 marta so'raganlar, 3 martasida ham men turib berganman. Har safarda 100 tadan tuya, 100 tadan tuya, 100 tadan tuya, yana xalta tillar berganlar. Shunda Usmon nima qilsa qilaversin, bo'ldi. Usmonga jannat vojib bo'ldi degan ma'noda gapirganlar. Yana boshqa hadislar bor Usmon roziyallohu anhu fazilatlari haqida. Qo'zg'olonchilar Usmonni qatl qilamiz deganda eslatganlar, sizlar to'g'ri ish qilyapsizlar. Men qaytmayman, Rasululloh aytganlar, Alloh kiydirgan kiyimni yechmagin deganlar. Men yechmayman. Qur'on ustida shahid bo'lganlar. U ahmoqlar, u jinnilar qilgan ishini qilgan. Lekin Muhammad Abu Bakr o'sha yerda ta'sirlangan Usmonning gaplaridan. Ta'sirlanib afsus chekib qatl qilinishlaridan oldin chiqib ketgan ajrab. Shunaqa rivoyat bor. O'zidan xijolat bo'lib, uyalib chiqib ketgan. Keyin u kishi Misrga ketgan Muhammad ibn Abbakr. Muhammad ibn Abbakr Misrga borganda Misrda u kishini qatl qilishadi. Umoviylar tarafdorlar. Usmon roziyallohu anhu qatl qilishda ishtirok etgansan, sen o'lsan, Muhammad ibn Abbakr Misrda o'ldirishadi. Alloh kechirsin gunohlarini. Alloh rahmatiga olsin. Keyin u kishining bolalari yetim qoladi. Kichkina bolachalar bo'ladi. Qosim ibn Muhammad Oyisha onamiz Madinada bo'lganlarida u kishini Misrda qatl qilinganini eshitib jiyanlari bo'ladi Qosim va boshqa u kishining ayoli va bolalari hammasini olib kelinglar deganlar, hammasini Oyisha onamiz o'zlarining qaramoqlariga olganlar. Oyisha onamiz ularni tarbiyalaganlar, ularni boqqanlar. Qosim ibn Muhammad islom tarixidagi eng buyuk ulamolardan bo'lib yetishib chiqadi. Abu Bakr Siddiqning nevaralari. Muhammad ibn Abu Bakr o'g'li Al-Qosim ibn Muhammad tobiiylardan va Madinadagi fuqaho sab'alan. Madinada o'sha paytda u kishi olim bo'lib yetishgan paytda tobiiylar davrida Madina ahlini eng katta olimi 7 ta bo'ladi. Shulardan bittasi Qosim ibn Muhammad ibn Abu Bakr bo'ladi. Ya'ni bu qissalar o'zi aslida mavzudan tashqari, lekin mavzu ochilganda eslab o'tyapmanki, faqatgina quruq ilmiy gap bo'lmasin. Ba'zilar yaxshi tushunmasligi mumkin, tarixda nimalar bo'lgan, qanday ibratli voqealar bo'lgan. Demak, Usmon roziyallohu anhu ni bu qilgan ishlariga sahobalar rozi bo'lishgan va to'g'ri ish deb qabul qilishgan, ittifoq qilishgan. U kishiga qarshi chiqqanlar, ular o'zi adashgan bo'lgan. Ular o'zi adashgan bo'lgan, zulm qilishgan ular. Ilmsiz bo'lgan ular, dunyo parast bo'lgan ular. Shuning uchun ular mulk talashib, xalifalikni tush deb xalifalik talashib, o'zimizga yoqadigan, biz gapimizga kiradigan odamni qo'yamiz deb, ya'ni maqsadi shu bo'lgan, o'ldirishgan. Va o'sha yerda Qur'on o'qiyotganlarida shahid bo'lganlar ayollari kechayu kunduz ibodat qilib o'tadigan ulug' insonni o'ldirdinglar deb shu ma'noda hozir lafzlar esimdan chiqib ketdi, yig'laydilar. Va ba'zi bir oyatlarda kelishicha "Fasayakfikahumulloh" degan oyatga qonlar to'kilgan, o'sha mushaf o'zlarida bir mushaf nusxasi bo'lgan, doim o'qirdilar o'shanda. Usmon roziyallohu anhu eng buyuk qorilardan bo'lganlar. Makkada ham yana bir ayollari bo'lardi, Makkaga borib turardilar ba'zida. Makkada ham bir qancha voqealarda Usmon roziyallohu anhu qissalar keladi. Shulardan bittasi masalan ibrat uchun aytamiz. Bir kuni xuftondan keyin turib tahajjud namoz o'qishdilar. Bir kechada xuftondan keyin bomdodgacha bir rakat o'qiydilar. Shu bir rakatda Qur'onni xatm qilib chiqadilar bir kechada. Tikka turgan holatlarda 80 yoshga yetganlar, 80 yoshga kirgan qari ulug' yoshli bo'lganlar. Bu ham qiziq ma'lumot. Umar roziyallohu anhu dan ko'ra yoshlari ulug' bo'lgan. Usmon roziyallohu anhu yosh jihatdan Umardan katta bo'lganlar. Umar roziyallohu anhu. O'sha qarigan chog'larida ham kechasi Qur'onni xatm qiladilar namozda, tahajjudlarda. O'sha kuni berilib ketib, o'zi aslida sunnat emas, sunnati afzali 8 rakat o'qish, keyin 3 rakat o'qitir o'qish. Lekin o'sha kuni shu rivoyat kelgan Usmon roziyallohu anhu dan Qur'onga berilib, Qur'ondagi oyatlardan lazzatlanib, o'qiyurganlar bomdodga yaqin xatm qilib, bir rakatni vitr qilib qo'ya qolganlar keyin. Keyin o'sha qo'zg'olonchilar Usmon roziyallohu anhu o'ldirishgandan keyin unga aytishadi, siz xalifa bo'ling deb o'sha paytdagi sahobalardan Aliga aytishadi, yana kimlarga aytishadi, hech kim qabul qilmaydi xalifalikni. Qanday qilib senlarni talabing bilan yuramiz deb. Islom ummati tanlasa keyin bo'lamiz deb. keyin oxiri keyin 3 kun xalifasiz qolib ketadi islomat. 3 kungacha xalifasiz qolib ketadi. Madina bosib olingan bo'ladi inqilobchilar tomonidan. Ular keyin hojalar qaytib kela boshlaganda keyin sekin-sekin qochib ketishadi. O'sha paytda ular boshqarib turganida keyin Ali roziyallohu anhuni oldilariga Madina ahli bir qancha sahobalar kelishib, u qo'zg'olonchilardan tashqari o'zlari kelishib, siz qabul qilmasangiz bo'lmaydi. Ummat rahbarsiz qolib ketdi deb Ali roziyallohu anhudan qat'iy talab qilib turib olishadi. Keyin Ali roziyallohu anhu xalifalikni qabul qilganlar. Keyin xalifalik boshlangan shunday davrlari. Lekin shunda Muaviya o'sha paytda Shom diyorining amiri bo'lgan kishi, Shomda u kishi 20 yil amir bo'lgan, keyin Ali shahid bo'lganlardan keyin 20 yil xalifa bo'ldi. Ya'ni Shomni 40 yil boshqargan Muaviya. Shom ahli hech qachon Muaviyadan shikoyat qilishmagan. Ya'ni u kishi ham ulug' sahobiy, siyosatga usta, adolatli, rahm shafqatli boshliq bo'lgan. 20 yil jihad qilgan, Umar roziyallohu anhu kishini amir qilib saylagan Shomga. Keyin 20 yildan keyin xalifalik davri kelgan kishini o'sha Ali roziyallohu anhu shahid bo'lganlardan keyin. Shu kishi Aliga bayat bermaydi. Muaviya, biz sizga bayat bermaymiz toki Usmonni o'ldirgan qotillarni bizga topshirmaguningizcha dedi. Usmon roziyallohu anhu qotillari qochib ketadi, tarqalib ketishadi va ba'zilarini biladilar Ali roziyallohu anhu ushlab kelib o'ldirib yoki Muaviyaga, Muaviya Usmonning qarindoshi, Muaviya Usmon roziyallohu anhu qarindoshi bo'lgan deganlar uchun ham men qarindoshlarman, haqqim bor Usmonning qasosini talab qilishga, Usmonni o'ldirganlardan qasos olishni men boshqaraman, men qarindoshlarman deb talab qilib turadi u kishi. Keyin Ali roziyallohu anhu holatni qarab bu narsa noto'g'ri ekanligini biladilar. Qo'zg'olonchilarning qabilasi bor. Ular ko'p Misrdan va Iroqdan bo'ladi. Ularning qabilasi bor. Usmon roziyallohu anhu ni o'ldirgan, bevosita o'ldirgan kimligini noma'lum hozir. Ular bostirib kirgan, hammasi o'ldirishga muvofiq bo'lganmi? Yo'q, o'ldirmaymiz deganlar bo'lganmi? Nima mahkama kerak bunga? Mahkama kerak. Mahkamasiz shunday hammani o'ldiramiz deish joiz emas. Qasos olishda kim o'ldirdi? Kim o'ldirishga muvofiq bo'ldi? Qatnashdi yoki xayrxoq bo'ldi? Buni tergov qilish kerak. Ya'ni bu og'ir ish. Topilganda ham kim o'ldirgan yoki o'ldirishga bevosita xayrxoq qo'shilgan, ular ko'pchilik bo'lgan, hammasi bir xil fikrda bo'lmagan. Hammasi adashgan, to'g'ri, lekin qatl qilish darajasigacha boradi deb o'ylamagan ko'pchiligi. Shuni ichimizda shunaqa ahmoqlar bor, qatl qilishgacha boradi. Ular ko'pchilik degan narsa bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ularni o'zini tergov qilish kerak. Kim qanaqa fikrda bo'lgan, kim nima qilgan? Buni Ali roziyallohu anhu adolat bilan sekin-sekin qilamiz degan niyatlari bo'lgan. Muaviya shoshilgan. Muaviya roziyallohu anhu shoshilgan, ko'p tezroq menga topshiring ularni o'ldiraman deb. Yana bir tomoni ularni o'ldirilsa, topib o'ldirilsa ham ularning qabilasi bor. Ularning qabilasi o'sha paytda ancha kuchga to'lib qolgan, fitna qilishga tayyor, janjal to'polon chiqarishga moyil bo'lib turgan paytda bo'lgan. Ali roziyallohu anhu bilardilar bu narsani. Shuning uchun ularni boshqarish qiyin bo'lgan. Ali roziyallohu anhu Iroqqa borib, ularni tinchlantirib, birlashtirish uchun rosa harakat qilganlar. Iroq ahli fitna qiluvergan, fitna qiluvergan. Oxiri Ali roziyallohu anhu duoibat qilganlar ularni. Qissalar bor, ajoyib qissalar bor, ko'p, tarix uzun juda ham. Ali roziyallohu anhu ularga menga itoat qilmadilar. Ey Alloh, bularni ustiga mendan ko'ra yomonroq odam kelsin-u, bularni adabini bersin. Men ularga zulm qilishdan qo'rqayapman, zulm qilib qo'ymay deyapman degan mazmunga ishora bor duolarida. Shunaqa qisqa iboralar bilan duo qilganlar. Bu odamlardan ko'ra menga yaxshiroq odam bergin. Men yaxshiroq odamlarga hamroh bo'ling. Ya'ni sahobalar, o'tib ketgan sahobalarga payg'ambarimizga, ya'ni payg'ambarimiz oldilariga ketay deb u kishi shahidlikni orzu qilgan, duo qilganlar. Chunki shahid bo'lib ketganlar. Ali roziyallohu anhu duoibatlari qabul bo'lib, Hajjoj kelgan, Muxtor Saqafiy kelgan, yomon odamlar kelgan. Iroq ahli rosa tinkasini quritib, o'ldirib, jazolab, rosa qiynagan. Iroq ahli rosa zulm ko'rishadi keyin. Rosa qiynalishadi. Iroqda juda ko'p fitnalar bo'lgan. Iroq ahli ancha itoatsizlik qilishgan, boshqa bo'lgan qissalar uzun. Xo'p, keyin bu yerda aytilyaptiki, Usmonga qarshi chiqqanlar, ular ilimsiz, ularni ixtilofi e'tiborga olinmaydi. O'shalar nimaga san Qur'onni yo'q qilding deb to'polon qilishgan. Ya'ni ayb qidirishganda ular. Nima qilsak-u shu Usmonning aybini topsak, qaniq ayb bo'lsa ham aybini topib kelsak-u majburlab xalifalikdan tushirsak, sen Qur'onni sahifalarini yo'qding deb turib ayblashgan. Ilimsizlik bilan, johillik bilan ularni gapi umuman e'tiborga olinmaydi. O'shuning uchun mimma la aslalahu. Asl asosi yo'q, hujjati yo'q gaplar bu ularga.
وأما سادات المسلمين من الصحابة ومن نشأ في عصرهم ذلك من التابعين فكلهم وافقوه. مسلمانlarning katta katta ulug'lari, sadat, ulug'lar, sayyidlar, musulmonlarning ichlaridagi ulug' insonlar, xoh ular sahobalardan, musul xoh sahobalar davrida yaxshi tarbiya topib ulg'aygan buyuk tabi'iylardan bo'lsinlar, ular hammalari Usmon roziyallohu anhuga muvofiq bo'lishgan. قال أبو داود الطيالسي وابن مهدي وغندر عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة قال علي حين حرق عثمان المصاحف لو لم يصنعه هو لصنعته. كان درس أتي من يوم عثمان رضي الله عنه نقيان إشلرنا حتى علي رضي الله عنه يوم كل قوة لجن لر وعيد كان لر كي أجاب أكشق ما جند من قل عردم شو تبتورش قل لر لجن لر. وقال أبو بكر بن أبي داود حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد. وهذا إسناد صحيح. ويرد مصعب بن سعد بن أبي وقاص ألوك طابعي لردن بكش سعد بن أبي وقاص ألوك صحابي لردن عشري مبشرين لردن برلارد بكش عثمان رضي الله عنه دار دافة تتكلم والله أعلم. لكن مصعب أغلر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أغلر مصعب tabiilerden çok şey ettiler ki men adamlarını yani sahabelerini degani bu yerde adraktunnas adamlarını deganda yani sahabelerini degan ma'noda aytibdilar. Mutawafirin ko'pgina bo'lgan holatlarida ancha-muncha sahabalar bor paytida yashaganman. O'sha paytda bor edimman. Qayni harraqa Usmonul masahif. Usmon mushaflarni yoqib tashaganlarida. Mushaflarni emas, sahifalarni. Sahifalarni yoqqanlarida. Bitta mushaf deb aytilyapti, lekin maqsad nima? Odamlarning qo'lidagi o'z mushaflari, ya'ni mukammal mushaf emas ular. Bu odamda bir necha sahifa bor, bu odamda bir necha sahifa bor, bu odam hammasini jamlansa to'g'ri mushaflar chiqadi. Mukammal mushaflar chiqadi, lekin tartibli emas. Kimdadir ko'proq, kimdadir kamroq, kimdadir u qurot, kimdadir bu qurot. Mana shular hammasini yoqib yuborganlar. Yoqishga buyurganlar, ular yoqib yuborilgan. Majburlab askarlar o'qoradan quvlab yurmagan hech qanaqa unaqa davlat emas. Xilofa Roshida odamlarni tasavvuridagi hozirgi odamlarni tasavvur davlat desa hozir SMB bor, DXX bor, armiya bor, ichki ishlar vazirligi, javozot u boshqa qo'ylab yuradi, poylab uylarga bostirib ketadi. Unaqa narsa bo'lmagan ularda. Umuman davlat nomi davlat xolos. Hamma inoq, totuvlik bilan o'z ixtiyori bilan itoat qilgan. Ularda militsiyalar qo'ylab yurmagan hech qachon. Hozirgilar o'qisa mushaf yo'q o'rganlar desa, u xuddi Usmon roziyallohu anhu armiya bilan kelib, odamlar uyiga bostirib kirib, mushaflarni qidirib yo'qib yuborgan. Hech qanaqa unaqa narsa bo'lmagan. Odamlar o'zlari to'g'ri ish bu deb turib, o'zlari qanoat hosil qilib yoqishgan. Bitta Ibn Mas'udda aytibdi faqat. U kishi men yoqmayman deb turib, yoq shogirdlariga. U kishi ham Iroqda bo'lganlar. Bu gap Madinadan chiqqan. Madinada qaror berilgan. Butun islom olami unga itoat qilgan. Hammasi yoqib yuborilgan. O'z ixtiyorlari bilan yoqishgan. Aytyapmiz, odam yuborib, askar yuborib qidirib yurilmagan. Bunaqa gap bo'lmagan hech qachon. Mana o'sha ma'noga ishora qilib aytyaptilar Mus'ab rahimahulloh. Odamlar, ya'ni sahobalar ko'pgina bo'lib turishgan paytda Usmon mushaflarni yoqib yuborishga buyurganlarida men bor edim. Fa ajabahum zalika. Ularga ma'qul kelgan bu narsa. Ajabahum ularga yoqqan degani. Ularga shu gap yoqqan, Usmonning gaplari yoqvoringlar deb bir og'iz aytib qo'yganlar xolos. Bir og'iz aytib qo'yganlar xolos. Odamlarga aytinglar, endi qolgan sahifalar kerak emas, deb qolmasin. Yoqvoringlar deganlar bo'ldi. Shu bilan xalifa buyurdi deb tur hamma yoqvorgan. Lam yunkirdalika minhum ahad degan bir rivoyatda. Ulardan hech kim, ya'ni sahobalardan, o'sha paytdagi mavjud bo'lib turgan sahobalardan hech kim inkor qilmagan bu narsani. To'g'ri ish degan. Wa hada isnadun sahih. Bu sahih isnad. وقال أيضا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي قال سمعت غنيم بن قيس المازني قال قرأت القرآن على الحرفين جميعا والله ما يسرني أن عثمان لم يكتب المصحف وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام فأصبح له مثل ماله. قال قلنا له يا أبا العنبر لما؟ قال لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرؤون الشعر. بيرد aytayotgan gap shuki, G'unaym ibn Qays al-Mazini aytayotgan gaplari bu kishi tabi'iylardan. Men ikkita harfni o'qidim deganlari men tushunishim bo'yicha Mus'haf Abu Bakrni ham o'qiganman, ko'rganman, o'qib chiqqanman. Men boradim o'sha payt, yoqvorilishdan oldin. Mus'haf Abu Bakr ancha yillar turgan, 12 yil turgan. Men o'sha paytda o'qiganman. Keyin Usmon yozgan mus'hafni ham o'qiganman. Ikkalasini ham o'qiganman. Va qasam Allohgaki, Allohga qasam ichib aytamanki, Usmon roziyallohu anhu, ya'ni oldimizga ixtiyor berilsa-ki, deyaptilar-da. Oldimizga ixtiyor berilsa-ki, qaysi birini tanlaysizlar? Usmon mus'hafni yozmasa, mus'haflarni yozib tarqatmasa, shuni o'rniga har bitta musulmon odamga bir farzand tug'ilsa va o'sha farzand har kuni ertalab unga yana shunday mol-mulk berilsa, boylik berilsa degan ma'noda tushunyapman. Boylik berilsa, boy badavlat bo'lib yashasa, qaysi biri yaxshi? Ya'ni musulmon odam unga farzand ato etilib va har kuni farzandli bo'lib, har kuni puli ko'payib tursa, lekin faqat bu yerda mushaf yo'q. Usmon yozgan mushaf yo'q. Ya'ni har bir musulmon, islom ummati 1 milliard musulmon bo'lsa, hozir masalan 1.5 milliard musulmon bo'lsa, har kuni farzand tug'ilsa unga va har kuni boylik berib tursa unga, boy badavlat bo'lib yashasa deyaptilar-da, ya'ni hamma musulmon, milliard milliard musulmonlar boy badavlat bo'lib yashasa-yu, lekin mushaf bo'lmasa, shu kerakmi? Yoki hozirgi holatda kambag'allar bor, boylar bor, ko'pchilik kambag'al, lekin bu yerda mushaf bor. Hammani qo'lida mushaf bor. Lekin hamma qaytadigan mushaf bor. Hamma qo'lda mushaf emas. Hamma qaytib tekshirib oladigan, tekshirib olsa bo'ladigan mushaf bor. E'timod qilingan. Shunisi yaxshimi desin, shunisi yaxshi. Shuni tanlayman. Milliard milliard pullar, milliard milliard avlodlar bo'lmasa ham mayli. U kerak emas. Mushaf kerak. Usmon yozgan mushaf kerak. Men shuni tanlayman. Nimaga desa, qarang, Abul Ambar aytayapti. Shogirdlar, Abul Ambar, kunyalari Abul Ambar ekan. Unayn ibn Qays al-Mazinini kunyalari Abul Ambar ekan. Kushidan Sobit ibn Umar al-Hanafi so'rayapti. Abul Ambar, nimaga bunday gap gapiryapsiz? Ya'ni aytilsa-ki, mushafni olib qo'yamiz, lekin hamma musulmon boy badavlat bo'lib yashaydi, rossa serfarzand bo'lib yashaydi, bilsa yo'q, kerak emas. Mushaf qolsin. Mushaf bo'lsin. Milliard milliard pullar kerak emas, serfarzandli bo'lish ham kerak emas. Mayli, lekin mushaf tursin. Nimaga desa, chunki agar Usmon roziyallohu anhu bizga shu mushafni yozib, qorilarni olib kelib, ya'ni Usmon o'zi yozgan yo'q, o'tgan safar ko'p takrorladi, qorilarni olib kelib, kengash tashkil qilib, yozib, hamma sahobalar uni ko'rib, tekshirib, hammalari ittifoq qilishdi. Shuning uchun mutawatir Qur'on, mushaf mutawatir bo'lib kelgan. Yuzlab sahobalar, qori sahobalar, kamida yuzlab, balki minglab sahobalar, qori sahobalar tekshirishgan, o'qishgan, ko'rishgan, muvofiq kelishgan, o'zlaridan keyingi avlodga yetkazishgan. Agar shu ish qilinmaganda nima bo'lardi desa, o'qiydigan kitob yo'q. To'g'ri, qorilar bor, qorilar yodlagan mutawatir, lekin million million musulmonlarchi, hamma qori emas-ku. Hozir masalan 1 milliard musulmonni ichida qanchasi Qur'on yodlagan hozir? Ular nima o'qiydi? Qur'onga qarab o'qiy olmasa, Qur'on yo'q, mushaf yo'q. Yo yozilmasin Qur'on mushafga. Xato qilib qo'yilishi mumkin. Deyilsa masalan, bechora Qur'onni yodlamaganlar, ishi bor, tirichiligi bor, ustoz yo'q. Men O'zbekistonda qancha-qancha odamlar iltimos qilishdi, Qur'ondan dars bering. Amerikadan hatto Ilyos qoriga Qur'ondan dars bering, sizga shogird topdim men deb bezovta qilib turaman ba'zi birodarlarni. Internetda qanchasi Qur'ondan kim bor, bizga dars beradigan, tajvidimni to'g'irlashim kerak, tajvidni o'qiy olmayapman. Haqiqatda u ishni sotsistika tikib ketadi ularni. Qur'on o'qishini xato qilib o'qiydi. Qur'on bo'lib turib, mushaf bo'lib turib, ustozdan bo'lib turib shunaqa ahvol. Agar shu mushaf bo'lmaganda nima bo'lardi? Desa aytyaptilarki, mana latofiqan nas yaqrauna shi'r. Endi nima o'qiymiz? Qur'on mushaf o'qigani mushaf yo'q, Qur'on o'qishni bilmaymiz. Hozir shunaqa-da, ya'ni Qur'on o'qishni bilmaymiz. Nima o'qiymiz? Mana qayroq so'zlarni o'qiymiz. Shi'r o'qib o'tirib yuramiz. Imron Qays qifa nabki ذكرى خليل ومنزلي للترك نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولي للترك كما تقول قبل ما رو شير لنا شده شو عرب شوير لنا شده مسلمون شوير لنا شده أبو العتاهي يعني شير لنا بار اللي حرام يود لتلات كان البيري مده أبو إسحاق البيري بار عنوان الحكام بار لامية ابن الوردي بار شرالي شرالي شير لنا بار وشير لنا قوي رو عردي ته قرآن قمسته Odamlar qayerdan ilm olamiz? Siz she'rdan ilm olasizlar dedi. Ya'ni shoirlar bizga she'r yozib berishgan. O'shandan ilm olasizlar dedi endi. Derdi odamlar kitobda o'sha yozilgan she'rlarni o'qiyveradi bechoralar. Tashbih joiz bo'lsa, ya'ni yaxshi she'rlar haqida gapiryapmiz. Yomon she'rlar haqida emas. Hikmatli she'rlar, ilmiy she'rlar haqida gapiryapmiz. O'shalarni ham Qur'onga taqqoslasangiz,
taqqoslash joiz bo'lsa aytish mumkinki, Qur'oni Karim bu bir odamlar qiziqadigan, yaxshi ko'radigan bir taomlardan gapirib ketiradigan bo'lsak, hali Oyisha onamizni fazilatlarini aytganlarida Oyishani boshqa ayollardan fazilati xuddi kafadlis saridi ala sa'ir at-ta'am, boshqa ovqatlarning oldida sarid qanday ajrat tursa, sarid eng qimmatbaho, eng shirin, eng vitaminlarga boy taom bo'lgan sarid deyiladi. Ham go'shti bor, ham noni bor, ham xullas hozir masalan eng qimmatbaho shashlik, kabob, burdasi, boshqa eng yaxshi taom nima? Hamma yaxshi ko'radigan shvetskiy stol deyaptilar mana. Eng yaxshi taomlar turibdi deyman yerda-da. Qur'oni Karim turibdi deylikda. Faqat uni o'rab qo'yilgan, bekitib qo'yilgan, odamlar ocholmaydi, uni yetolmaydi, quflab qo'yilgan. A bu yoqda piyoz turibdi-da. Piyoz qalampir garimdori turibdi. Nima yeymiz desek, aytdi shuncha qimmatbaho ovqat turibdi desek, uni ochib bo'lmaydi uni. Mana piyozni yeyveramiz endi boshqa yo'l yo'q. Piyozni yeb o'tiraverar ekan-da. U she'rlar Qur'oni Karim oldida shunaqa-da. Hikmatli she'rlar Qur'onga taqqoslab bo'lmaydi. U yaxshi gap, lekin baribir Qur'onga yaqinlasha olmaydi hech qachon.